Prenosimo saopštenje za javnost eparhije Raško-Prizrenske u kome stoji da je sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve ušlo u posjed svog provaljenog i oskrnavljenog hrama kod Podujeva. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, danas je u selu Rakitnica kod Podujeva služena sveta liturgija u hramu svetog arhangela Mihajla. Liturgiju je služio iguman manastira Visoki Dečani arhimandrit Sava u sasluženje nadležnog paroha protojereja Staniše Arsića. U evharistijskom sabranju učestvovali su predstavnici eparhije Raško-Prizrenske Srpske pravoslavne crkve. Budući da je u ovaj hram 28. novembra ove godine provalila grupa lica koju je predvodio samozvani navodno sveštenik Nikola Đuvka iz Albanije, koji ni tamo nije priznat kao svešteno lice i koji je poznat po širenju etničke i vjerske netrpeljivosti, predstavnici eparhije Raško-Prizrenske danas su najprije služili malo osvećenje oskrnavljenog hrama, a potom u njemu služili svetu liturgiju. U vrijeme liturgije izvan crkve su bili prisutni predstavnici monitoring tima Euleksa, patrola karabinjera koji rade pri Euleksu, kao i predstavnici kosovske policije. Događaj je protekao mirno i nakon završetka liturgije brava na ulasku u hram je zamijenjena. U besjedi u toku svete liturgije otac Sava Janjić je naglasio da je osvećenjem hrama i svetom liturgijom hram svetog arhangela Mihajla vraćen u svoj redovni crkveni poredak kao bogomolja Srpske pravoslavne crkve eparhije Raško-Prizrenske. Otac Sava je izrazio nadu da će i ovaj hram kao i svi drugi objekti Srpske pravoslavne crkve na ovim prostorima biti poštovani i zaštićeni od daljeg skrnavanja, jer je uloga naše crkve da širi poštovanje među svim građanima na ovom prostoru, ali i da se brine o svojoj baštini.
Slavlje i spasenje današnje svete liturgije u ovome hramu svetoga arhangela Mihajla, koji je bio oskrnavljen od strane ljudi koji nisu imali dobru volju, niti su poštovali ovu svetinju, ni poredak crkveni, već su u nju provalili kao razbojnici, oskrnavili je. Ali s blagodaću Božijom i po blagoslovu našega episkopa Teodosija, pomolili smo se i uradili malo osvećenje ovoga hrama, da bi se u njemu mogla prinositi sveta i beskrvna žrtva u slavu trojedinoga Boga. Ovo je svetinja koju su podigli naši ljudi koji su proterani iz ovih krajeva, kao što su proterani sa mnogih prostora Kosova i Metohije. Ovo je svetinja kojom su oni obeležili svoju ljubav prema Bogu. Ovo je svetinja koja je svedočanstvo njihove ljubavi. Danas, nažalost, naši ljudi ovde ne žive. Pored nas je i škola koja je pusta, što pokazuje da ne žive ni albanska deca. Nažalost, ovi krajevi ostaju pusti, kao i mnogi krajevi Kosova i Metohije. Ali naše jeste da se molimo Bogu, da obilazimo naše svetinje, da služimo u njima, da uznosimo slavu Bogu i služimo svete liturgije, da obnavljamo naše porušene svetinje koje su oskrnavljene od onih koji nemaju ni časti ni poštenja, jer su ono što je podignuto u slavu Božijevu oskrnavili, uništili. Ali s Božijom pomoću mi ćemo obnoviti i obnovit ćemo pre svega i našu živu crkvu koja stalno živi zahvaljujući našim brojnim vernicima koji dolaze. Ali sa ovoga mesta također upućujemo i molitvu i pozdrav i želju da svi ljudi poznaju ljubav Božiju, da žive u miru i slozi. I da naše komšije Albanci i svi oni koji žive na Kosovu i Metohiji žive tako što će poštovati jedni druge, što će poštovati međusobno ono što su stvarali, živeti u poštovanju međusobnih običaja, a nadamo se u Gospoda da će poštovati i oni naše svetinje, kao što je i ova svetinja, da bismo živeli u miru i da bismo time ispunili ono što je volja Božija, da svi ljudi žive u miru Božijem. Neka vas Gospod Bog sve blagoslovi, da vas ukrepi, neka sačuva ovaj hram do svršetka veka, da u njemu anđeo čuvar koji je dat ovome hramu obitava zajedno sa svetim arhangelom Mihajlom, kome je posvećen, kako bi se u njemu i opet našli i opet služili svetu božansku liturgiju. Neka vas Gospod Bog sve blagoslovi, ukrepi i sačuva, a svima ljudima na Kosovu i Metohiji da podari mir, ljubav i trpljenje. Na zdravlje i spasenje, mnoga ljeta.
Amen.
Nakon svete liturgije, otac Sava i predstavnici eparhije su se zadržali u kraćem razgovoru sa predstavnicima Euleksa i kosovske policije. Eparhija Raško-Prizrenska izražava zabrinutost zbog toga što je kosovska policija u Podujevu odbila da primi krivičnu prijavu eparhije zbog provale i skrnavljenja crkve i sprovede istragu protiv lažnih sveštenih lica Nikole Đufke i Kristijana Zagalija, kao i lica koja su učestvovala u ovom nezakonitom dijelu, među kojima su, prema navodima portala kosovapost.net, bili i zaposleni u opštinskoj administraciji u Podujevu. Krivična prijava eparhije u policiji je odbijena u dva navrata, 1. decembra i juče 5. decembra, kada je eparhija ponovo pokušala preko svog advokata da podnese krivičnu prijavu policiji u prisustvu Eulex monitoring tima. Kosovska policija je odbila da primi krivičnu prijavu, iako je to dužna po zakonima Kosova, što je ozbiljan prekršaj zakona, o čemu su obaviješteni svi međunarodni predstavnici na Kosovu i Metohiji, stoji u saopštenju za javnost eparhije Raško-Prizrenske.